blaðsíða 119. Spænska, ítalska og franska tilheyra rómönskum málum ásamt mörgum fleiri tungumálum. Það er auðvelt að sjá skyldleikan með því að bera saman orð. Íslenska, hús, enska, hás, danska, hus, þýska, hás. Íslenska, bíll, enska, automóbíl, danska, bíl, þýska, auto. Íslenska, líf, enska, life, danska, liv, þýska, leben. Íslenska, móðir, enska, mother, danska, mo, þýska, mutter. Íslenska, maður, enska, man, danska, menn og þýska, mann. Öll tungumál eiga sín sérkenni, en ótrúlega oft er hægt að finna orð sem eru skyld á milli tungumála. Enska, danska, íslenska, norska, sænska, þýska, færeyska og hollenska innihalda ógrynni af orðum sem eru eins eða mjög lík. Mörg tungumál heimsins innihalda einhver orð sem eiga rót sína í latínu. Ekki síst enska, franska, spænska, ítalska og önnur vestræn tungumál. Íslenska er svolítið sér á parti vegna þess að við höfum alltaf reynt að búa til nýjerði fyrir ný fyrirbæri, til dæmis orðin tölva, sjónvarp, snjallsími og farsími. Kosturinn við þetta er að nýju orðin eru oftar en ekki gegnsæ. Það er að segja, merking þeirra er auðskilinleg út frá orðhlutunum og merkingu þeirra. Farsími er gott dæmi gegnsætt og einfalt orð sem er alíslenskt og mikið notað, á meðan margar aðrar vestrana þjóðir nota orðið mobile. Hugleiðing. Íslenska er meira en 1000 ára gamalt tungumál. Hvernig var það til? Ræði saman og komið með tilgátu uppruna íslenskunar.